Opravdové zločiny.
Takže dobrý den.
Dobrý den.
A dobrý den, máme tu opět vaše fotografie a já jsem si všimla, že my to máme do tvaru srdce. Vidíš to? Že my, když dáme tady dolů fotky, ježiš, jsem pomatená, tady dolů, tak ano. Je to do tvaru srdce.
Protože ta naše nástěnka. Vy jste totiž forever in our hearts.
Ano, vy jste naše srdíčka.
To naše umělá srdeční chlopeň.
Ano. Takže vás tady dneska opět máme. Všechny si tady představíme. To je třeba paní, která chodí na skoro každou besedu. Nevím kde, je to v nějak... Vždycky je v kině. Liberec nebo...
Ano, a cvičí fitness.
Ano.
Já vím.
Ano.
Já vím. Zdravíme.
Tady máme v autě.
Přijete, strašně nás baví, když máte na sobě náš merch a fotíte se na těch vtipných místech, jakože...
A jestli pak poznáš, kde je tohle?
Tak kámo, to je Brno, že to je Brno. Uh-huh. A to je ten váš pindivří muž.
Ano, to je socha Jošta.
Jošt se jmenuje. Jošta. Jako má historii socha Jošta? Kdo byl Jošt? Pověs nám.
Nemám páru a ta socha mě tam vůbec nesedí.
Ale jako zase na fotky to je dobrý.
A tady máme merch holky, všechny tři.
A strašně, strašně krásný,
ještě
ale.
Tuto.
Já jsem byla vyřízená z toho, jak jste hezký.
Jste hrozný kočky.
Je. A tady má, je, ale tady...
Já jsem se lekla, že to je had, ne, ale ano, není. Je to žába.
Je to žabka, tady má někdo žabku. Ty bláhno, vidíš? A ta nemá srst, na to bych nemusela mít alergii na žabku. Ta hezká žabka, no nic. Takhle, já mám pro vás jeden zvířecí příběh, ale ten si řekne až o půlce.
Ano.
Poněvadž to bude takové odlehčení. Nevím, jak moc drastický příběh dnes máš ty.
No, já vám můžu jenom říct, že bude jako hodně náročný.
No takže si to, tak to mám nechat až nakonec, potom ten zvířecí pro odlehčení, asi to nechám
nakonec. Úplně nakonec.
Dobře,
to bude
tím se rozloučíme, to je skvělý plán, souhlasím.
Ano.
Tak, já mám dneska dva, tak...
Tak se rozhodni.
Hele, jako takhle, začínám uvažovat o kariéře, že bych třeba někde moderovala, třeba v rádiu.
Proporce na to máš, rozhodně.
Proporce. Takhle do rádia jsou proporce hodně důležitý. Tam musí být hodně
to musí být
hezký
vysoká,
pro rádio.
Dlouhé vlasy, nejlépe tmavý typ, úplně
jak
ideálka.
Bylo, jak bylo v seriálu Přátelé, prostě v rádiu dělají jenom hnusný lidi, proto jsem jim dělala 17 let. Do rádia je důležitý, abyste byli hezký. To je pravda. No ale já jsem myslela, že hlavně mám na to jako kvality, jako co se týká vyjadřování.
Máš.
No, tak. Možná vám neunikla informace, i když je teda pravda, že podle mě český média o tom nepsali. Což chápeme, protože máme všichni svých problémů dost, ale tohle je jako věc, která mě hrozně zaujala. Jo. V roce 2000 v září byl muž, který se jmenuje Ramon Angel Abregu, odsouzen k 20 letům vězení za to, že v lednu roku 2000 čtyřikrát střelil svoji manželku Evu Falcon a ona byla navíc v 7. měsíci těhotenství.
Mhm. Tak to
takhle, sympaťák, jo, sympaťák. Stalo se to teda na lékařské klinice ještě někde, já to prostě nepochopila jsem to celý a nelíbí se mi to, bych jako chtěla říct. Ale pointa je v tom, že on byl teda vzat do vazby, čekal na ten soud, byl odsouzen a on z toho vězení utek.
Aha.
Jako tohle je taková ta, já vím, že to zní hrozně, ale taková ta domácí mordovačka, známe všichni. A on utekl z toho vězení a utekl, prosím vás, do Chile, jak se teď ukazuje, na nákladním autě. Normálně prostě jako ve filmu. Skočil prostě na korbu nějakého nákladňáku, tam se schoval, přijel s tím nákladňákem, aniž by to věděl ten řidič, hranice.
Aha.
A utekl. No a teď po 23 letech, je mu 70 let teď, jo, se prosím vás vrátil. A ukázalo se, že žil, prosím vás, někde v nějakém pralese těch 20 let.
Hm?
A tam se schovával. Utekl teda z toho vězení, protože v tom vězení v té době byly 3 dozorci na 23 vězňů, takže to bylo jako trošku náročný uhlídat. A oni, když zjistili, že jako utekl, tak už byl pryč půl dne. A teď se jako vrátil zpátky. A říká, tak fajn, on dorazil přímo jako k soudu, byl v Rio Grande, abych byla konkrétní, a říká, hle, já prostě už jsem si to vlastně odseděl, protože je tam promlčecí lhůta 20 let. A Ferry se prostě po 20 letech vrátil a říká, tak jsem zpátky, ale už mě nemůžete nic udělat, protože už je to promlčený.
Oni s tím fakt nemůžou nic udělat.
Takhle, je ve vazbě a řeší se, že jsou situace, kdy evidentně půjde ohnout ten zákon tak, aby mohl být jako potrestán, protože to, že jako 20 let si běháš jako na svobodě a někde jako v amazonském pralese jako šamánek a pak si jako vrátíš a řekneš si, tak jsem tu a všechno dobrý, co jsme si, to jsme si. Je teda pravda, že je mu jako 7D, jo? Takže oni, když ho zavřou, tak jako reálně jako víme, ale vlastně nikdo neví, co jako dělal. On prostě řekl, že žil prostě v amazonském pralese 20 let.
Co tam dělal?
A teď se vrátil. Trošku si myslím, že tam možná mohl pomáhat někomu rozjíždět biznis. Teď se jako hodně jako řeší amazonský pralese, nějaký léčení, prostě šamanský. Po Instagramech to víme, že jsou i prostě čeští lidé, kteří to dělají. Tak třeba tam dělal něco podobného. Léčil.
Já doufám, že se všichni ale z toho lesa vrátili teda.
Těžko říct, když vkročíš do amazonského pralesa, může se ti něco stát.
Pane
Bože. Vlastně riziko.
No, já bych tam nevkročila, protože
i když,
hadi.
I když je teda pravda, že mi říkala známá, a to je přesně, co ty říkáš. Ne hadi, ale pavouci, to by mě jako vadilo. Ale že se dělají jako výlety, ne klasický jako safari, že jdeš na žirafy, slony a tak, to by mě jako taky bavilo samozřejmě, ale jako Megana Harry, ale bez Megana Harryho. Ale že se dělají výlety právě do takovýhle pralesů, ale jako za gorilama.
Oh.
A to by jsem já chtěla.
To musí být krásný.
Jako, asi bych se jako počurala strachy, ono, když jdete do pražský zoo a tam ten Richard prostě je jako obrovský, že jo? Jako samec je prostě obrovský.
Je to obří, no.
Ale zase gorilátko malinkatý, no, takže tam bych já jako jela.
Jako mě vždycky lákalo sestra mé kamarádky, žila myslím v Ekvádoru nebo někde takhle, postavila se tam domeček a je to tam strašně krásný a mě hrozně zajímají tady ty, jako mě se hrozně líbí tady ty šamanské věci a jak tam lidi jako jezdí. A já bych to třeba někdy chtěla zažít, ale já bych tam
chytla. Je to ayahuasku?
No to ne, ale jako věřím tomu, že když má někdo asi nějaký jako vážný, jako nějaký problémy a traumata, takže to jako vyhledá. Ale já díky bohu za ty dary zatím žádný traumata, ale myslím si, že jako to musí být fajn, jako vypadnout do toho pralesa a fakt být jenom s tou přírodou třeba 2-3 měsíce. Ale jak říkám, mě by se tam vytvořilo trauma, protože
jako,
hadi.
Pojďme se říct, je důležitý si jako přiznat, jak jste na tom jako psychicky a limitně. Jo? My máme spoustu jako limitů, který nás v tom životě maličko jako omezujou. A já třeba bych se bála, že mě by potom opravdu jako reálně přeplo, ale jako do špatné polohy. Víš, jako že
no,
teď jako nemám žádný, jako, tak, je, tak jako kdybychom se chtěli ještě volat prostě nějaký traumat, tak každý se najde nějaký traumíčko, který jsme jako zažili. I my, co jsme jako nezažili reálně nic, jako nechci zpochybňovat jako reální traumata, ale jako mohli by se tady hrabat prostě ve spoustě věcech, které nám jako ublížily, co se s náma táhnou. Tak to ne, ale jako já se vlastně bojím, že mě třeba přeplo a začala bych být třeba kráva.
Fakt. Hej, ale podle mě, když tam jako jedeš, tak to máš prostě v té hlavě nastavený jako tak, že ti to pomůže a ty tomu jako věříš. A podle mě, když se do něčeho takového chceš jako ponořit, jako jsou tady různý ty šamanské rituály a podobně, tak to není, že na jednu noc. A podle mě to musíš jako být 100% jako důvěřovat tomu dotyčnému, co ti to jako provádí a vlastně být přesvědčený o tom, že je to jako dobře.
Takhle, ale lepšího člověka není záruka, že se z vás stane lepší člověk. Máme jednu společnou známou, ta to absolvovala. A je to furt stejná kráva. Nezměnilo se vůbec nic. Já teda musím říct, že se mi předtím neznala tolik, aha, ale už tenkrát byla.
Já takhle.
A je furt. Jo, takže pokud tam třeba chcete poslat někoho, koho nemáte rádi, že se napraví jako v tomto smyslu, tak ne.
Dobře.
A nebo tomu nedůvěřovala možná. A nebo byla tak velká kráva, že teď je jako menší.
A nebo měla špatného ještě šamana.
No, a nebo. To byl nějaký šaman z Vyše, že jo?
Špatný no, šaman. Vodí zlažábu, jela doma, nic se nestalo.
A nic. Jako prý to bylo drastický, ale já ty výsledky nevidím. Prostě nezlobte se na mě, ale nevidím. A já ti pak řeknu, koho myslím.
Ano, mě to zajímá.
No. Tak, a teď pro vás mám příběh o Johnu Alexandru Lawsonovi. Ten se nám narodil 12. srpna 1978 v San Francisku v Kalifornii a odsud se později přestěhoval se svojí matkou do Clemons v Severní Karolíně. Co se týká toho dětství, jo, dostáváme se k příběhu, kdy vždycky tady máme nějaký jako alkoholici v pohodový dětství, škola, šikana, nevím, něco, praštěla, houpačka a tentokrát nevíme nic.
Aha.
Respektive, Abych nazývala věci pravým jménem. My o tom dětství víme docela málo proto, že John si dost často vymýšlel. Jo? A víme, že si vymýšlel proto, že ty historky dost často měnil. Ono, když si jako vymýšlíte, bylo by dobrý jako na ty lži jako trvat a vyprávět to furt stejně. Když to vyprávíte po každý jinak, něco na to možná bude, ale spíš ne. V jedný z těch historik třeba tvrdil, že je původem z Iráku. Pak zase vyprávěl, že jeho otec je velekněz.
Ten Irák dobrý, ale ten velekněz.
Ale jako realita byla jako taková, že on už jako od útlýho věku propadl drogám a alkoholu a ubližoval zvířatům a byl jako hodně emotivní. A pozor, tady nastává hrozně důležitý moment, kdy ta maminka to jako neignorovala. Nebylo to tak, že ty rodiče ho omlouvali nějakým způsobem, nebo že si toho nevšímali. Těch příběhů tady byl nespočet. Ale ta jeho maminka, Cynthie, si řekla, hele, tak jako evidentně prostě má nějaký psychický trable. Jako tak není normální, když váš syn jako umučí koťátko a baví ho to, jo? Není to úplně normální.
No.
A tak ho vzala k lékaři a tam mu teda diagnostikovali schizofrenii a agorafobii. Agorafobie je strach z davů, podle mě, ne?
Jo.
Já si myslím, že agorafobie je strach z davů. Bohužel teda, a to je prostě mě úplně, je jako líto, že prostě se tohle jako děje. Oni to jako řešili, ta maminka teda s ním navštěvovala ty lékaře, oni se s ním snažili pracovat, ale protože jsme v Americe, tak zdravotnictví není zadarmo. Mm-hmm. Toho si važme tady u nás pořád ještě. Takže ona postupem času, protože s tím Johnem žila sama, tak si nemohla tu léčbu dovolit. Byla jako nákladná, protože prostě bral nějaký medikamenty a tak dále. Není to jako chřipka. To znamená, že postupem času už jako ta léčba vlastně nebyla a jemu se ta psychika začala zhoršovat. Přestože ta máma se fakt snažila mu být jako oporou, ale jako hlavou zeď neprorazíš. Hmm. Jako jo, tak to je. A jako každá máma teda jako samozřejmě, ona toho Johna hájila, že jako není zlej člověk, že není jako čeho se bát, ale prostě ty neléčený problémy psychický si začnou vybírat svoji daň. V roce 2002 se pak teda začínala ta situace kolem Johna jako zhoršovat jako ve velkým, jo. Změnil si jméno, tím bychom měli začít. Na Pazuzu Ilah Algarat. A to příjmení, nebo to jméno Pazuzu je podsta asyrskému démonovi, který byl zmíněný ve Vymítači ďábla.
A v Simpsonech.
A Pazuzu. Někdy jsem našla jakože zaklínač, ale jako původně je Vymítač ďábla, takže Pazuzu víme. To příjmení Ilah Algarat znamená v arabštině pán kobylek. To mi je úplně sympatický.
To je moc fajn.
Jako můžete vypadat jako Brad Pitt, nebo George Clooney, nebo David Beckham, ale ve chvíli, kdy se mi představíte jako pán kobylek, polivá s benzínem. Jo, to prostě jako za mě. Ale samozřejmě zaujalo mě to, jo? Trošku si myslím, že to bylo jako spojovaný, ne, že by jako byl pěstitel kobylek, ale já si reálně myslím, že to měl spojovaný třeba s morovejma ránama, víš, jako jsou nebo to jsou biblické rány, nebo jak se mu říká, morová rána, no tak teď jsme zase tady jako inteligenčně nevíš, ale to třeba v mumii, chápeš, že prostě sarančata přiletěly.
Jo, takhle.
Jakože
nebo je měl rád.
To přece nejde. Nikdo nemůže mít rád. Já nevěřím tomu, že má někdo rád kobylky.
Ale lidi chovají doma kde co?
Nedobrovolně někteří, ale no dobře. Každopádně to městečko Clemens, ve kterým žil s tou matkou, bylo hodně křesťansky založený a většina těch obyvatel byla silně věřících. A on se jako rozhodl, že jim jako ukáže. Jak už na tom bylo jako psychicky špatně, tak si říká, tak já se tady vymaním z té komunity a ukážu vám jako začet toho loket. Takže si začal jako tetovat obličej, nutno konstatovat, nemoc hezky.
To jim teda ukázal.
Nemoc hezky, no tak počkej, to přijde. Jako to, že máš kérky na ksichtě, tvoje sousedy úplně netrápí. Jako možná si řeknou, že jsi jako divná, ale samozřejmě, když jsou ty kérky hezký, proč ne? On je moc hezký neměl. Spiloval si zuby do špičky, to už ti trošku jako si říkáš, no, možná už bych se bála s ním jako vlíct do vchodu pod mě. No a pak to nastalo, jo. Přestal se mít až šestici zuby, protože on teda, ještě jsem našla nějaký jako výroky jeho psychiatrů, kde on těm psychiatrům tvrdil, že vlastně je jako vyvrženec společnosti a že tím, že se jako pravidelně myjete, což je jako pravda, ale nic se nesmí přehánět, jakoby připravujete to tělo o odolnost vůči bakteriím, jo?
Jasně.
Ale zase jako dát si jako předsevzetí, že se budete mít jednou ročně, mi přijde dost.
To jako je trošku přehnaný.
Jednou ročně. Dej si pazuzu, to tě najde. A navíc teda bydlel s matkou v tom domě, ze který teda se rozhodl, že udělá jako doupě v podstatě. Takže abyste měli představu, jo, v tom baráku se scházeli lidi, jako byl on. Jeden z jeho bývalých kamarádů ho popisoval jako velmi složitýho člověka, jako takhle. Kluk, který má nějaký názory, má potetovaný obličej, má zbroušený zuby do špičky, nějakým způsobem působí a něco jako tvrdí, logicky nebude jako oblíbený všeobecně, ale bude k sobě přitahovat lidi, kteří mají podobné názory a podobný styl. Takže samozřejmě se k němu stahovali lidi, kteří se cítili nepochopení a lidi na okraji společnosti a on se rozhodl z toho baráku udělat takový jako otevřený dům, takže tam furt jako někdo procházel a tak. On možná chtěl být, trošku jsem jako z toho pocítila, že by chtěl být jako Charles Manson, ale nebylo to tak jako organizovaný a samozřejmě
já tady mám jako fotky jako před a normální jako normální jako hezký kluk.
No, takhle, nebyl to ideální soused, to si pojďme říct. Každý, kdo se chtěl prostě přidat k té skupině, tak do toho baráku mohl jako přijít. Brali se tam drogy, obětovali se tam zvířata při různých rituálech. Našla jsem teda obětování králíku. Já čekala třeba slepice nebo kočky, ale králíci teda. Aha. Pila se tam krev ptactva při těch rituálech. Prosím vás, s nějakým toaletou nebo tak se nedělali starosti, kálilo se na zem.
Cože?
No jo. Yes. A samozřejmě hromadně nějaký orgie a tak prostě jako takový zvrhlej, jako satanský Woodstock, takový mi to přišlo. A on teda, protože samozřejmě byl vedoucí celýho toho tam skvotu, tak si našel hned několik žen, který nazýval snoubenkama.
Tak samozřejmě.
A jako třeba Amber Birch anebo Crystal Matlock a o nich budeme ještě mluvit. Takhle, všichni se tomu baráku na Nob Hill Drive vyhýbali, protože tak jednak tam byl
to
jako non-stop bordel.
Pro.
Teď ten barák byl počmáraný nějakýma jako satanskýma hláškama a pentagramama, tak jako asi bych nechodila věčit psat třeba o půlci kolem toho baráku, jo? Upřímně řečeno, ano, bych chodila, měla bych ten krucifix obrovský v ruce a to bych šla a takhle bych na ně nalejvala tu svěcenou vodu.
Já bych ho táhla takhle.
Já bych normálně nosila tu svěcenou vodu, jenom bych to cákala takhle vždycky okolo na ten pozemek. Často se na ně volali policajti samozřejmě, protože prostě brajgla a tak, no ale přijela policie a tak jako taky upozorní, jakože no, tak nedělej tady bordel, ale vlastně jako nemůžou tě úplně jako šikanovat za to, jak žiješ, můžou si o tom myslet, co chceš. Každopádně v roce 2010 se Pazuzu dostal do hledáčku policie, byl předvedený k výslechu, protože se v jeho domě měl skrývat chlapík podezřelý z vraždy jistého Josepha Chandlera a jeho tělo bylo objevené v okrese Yadkin a policie právě dostala tip, že by jako měl být tady v tom domě. Mm-hmm. Což se jako potvrdilo, že on tam nějakou dobu byl a protože Pazuzu byl majitel toho domu, tak ho předvedli k výslechu s tím, že udělali nějakou domovku, ale nenašli nic. Mm-hmm. A jako řekli si, no tak možná nějaká jako spoluúčast na tom byla, možná o tom věděl, možná mu pomáhal odklízet to tělo, ale nenašli důkazy. Nicméně, jednoho krásného dne přišel na policejní stanici jistý Matt Flowers, což byl jeho bývalý kamarád toho Pazuzy, našeho pána.
Pan Kubilek. Květinový.
Ano. A ten říká, hele, já jako chápu, že jste u něj udělali jako domovní prohlídku, ale já jsem přesvědčený o tom, že kromě jako orgií a tady nějakého kadění na zem, se tam jako dějou mnohem horší věci. Protože sám Pazuzu jako vyprávěl, že zabil nejméně dva lidi a tak. A zatímco všichni si říkali, no tak on tady měl nějaký nesmysl, aby byl jako hustej, tak ten med říká, hele, jako proč to jako neprověříte? Jako fakt to smrdí, je to jako, doslova to smrdí, ten barák. Měli byste to nějak jako řešit. Takže na podzim roku 2014 se na pozemku toho domu našly ostatky dvou mužů. Ti byli identifikováni jako Freddy, já se asi kejchnu.
Je to pravda totiž.
Já vás nechci velekat, pokud třeba řídíte, že jo, abyste si pak jako...
Je to pravé tvrzení. Dobrý.
Kteří byli teda identifikováni jako Frederick Wetzler a Tommy Dean Welsh. Oba dva byli pohřešováni od roku 2009. Mm-hmm. Takže policie udělala objev. 5. října toho samého roku 2014 byl teda Pazuzu v té době 35-letý a jeho 24-letá snoubenka Amber Birch zatčeni a byli obviněni z vraždy obou mužů. Mm-hmm. Pár dní na to byla zatčena a obviněna i 28-letá další snoubenka Crystal Matlock, kterou původně teda policie podezřívala z toho, že jenom jako pomáhala pohřbít tělo toho Frederika Wetzlera. No, a začali je vyslýchat. Nakonec se teda ukázalo, že pán Kobelek zabil toho Wetzlera v červenci 2009 a Birchová, ta snoubenka jedna, ta Amber, mu pomáhala pohřbít to tělo na tom pozemku. No, ale mezi tím, jakože v nějakým jako průběhu 2 měsíců, sama ta Amber Birch zabila toho druhého chlapíka, toho Welche, a naopak on jí pomohl jako pohřbít to tělo, takže oni byli jako
prohodili.
Který skoro si to prohodili. A oba dva teda chlapíci zemřeli na následky střelného poranění hlavy, jak se ukázalo, když teda exhumovali ty těla. Zatímco byli všichni tři teda tady ten trojúhelníček ve vazbě, tak ty úředníci se chopili příležitosti a normálně velice rychle se rozhodli skoncovat s tím barákem a strhli ho. Ještě v tom říjnu. Dobrý den. Takže smrdí to tady. No tak nedělá to moc hezkou jako pověst ani tomu městu, takže strhli ten barák. Už asi počítali s tím, že se tam ty tři nevrátějí. No a co je teda největší srabárna, jo? Tak ten Pazuzu se rozhodl nečekat na svůj trest, takže o rok později, 28. října 2015, byl nalezen mrtvý ve své cele po tom, co spáchal sebevraždu, když vykrvácel z hluboký řezný rány na svoji levý paži. Je zvláštní, že se nikdy nepodařil najít ten předmět, kterým to udělal. Jakože nenašli...
Záhada.
Prostě jsi se jako rohem, tak možná zubem.
Tak on ho měl obrošené.
A nebo co, jaký šlo. A nebo nehet, víš? No prostě, no takhle, jako pořežeš. No, vykrvácel na to, takže prostě srábek.
Takže sráb.
Ta Amber se 9. března 2017 přiznala u soudu k vraždě druhého stupně, ozbrojený loupeži a spoluúčasti na vraždě. A přiznala, že ten Tommy Dean Welch byl teda v Pazuzově domě spolu s ní a s dalšíma. A ona ho dvakrát střelila do hlavy puškou ráže 22, nebo 022, když se dělal na gauči a ten útok jako nečekal.
A proč to?
No, tak jestli byli světý, těžko říct, no. Amber byla odsouzena k minimálně 30 letům a 8 měsícům vězení s maximem 39 let a 2 měsíce, takže možná
panečku.
Jako dobrý. Crystal Matlock se přiznala k vraždě prvního stupně, spiknutí a spoluúčasti na vraždě 5. června 2017. Byla odsouzena na minimálně 3 roky a 2 měsíce a maximálně 4 roky a 10 měsíců vězení má takovýhle rozptyl.
Tak to nemá
evidentně
moc.
To nemá moc.
To má jako pohodu.
A jestli se tak vlastně do toho možná započítá ještě ta vazba, takže možná bychom ten příběh neměli vydávat, protože možná už je venku. Vlastně.
No
to bylo 2017 a kdyby měla 3 roky
tak
a, do toho, a do toho 3 roky se dělala, no takže...
Takže je venku 100%.
Těším nás, mějte se krásně.
Pazuzu, Pazuzu.
To nevadí. Necháme si prostě potetovat obličej, zbrojíme si zuby a budeme vzývat Gilgameše.
Ano.
Tak to prostě, to mohle se, no. Dobře, tak to mohle se nevážeme tolik, která a pán Kobelek a toto byl náš poslední díl.
Takže to
jsme chtěli říct, to musíme říct dneska.
Takže už dneska končíme teda s podcastem.
No tak záleží, jak rychle se to dostane prostě tady ke Crystal.
Hele, já si myslím, že Crystal bude někde světa v nějakým novým doupěti.
Snad nemá internet.
Snad ne. Snad ho nezaplatila. Snad ji odpojili.
Tak a teď jdeme teda na tvůj příběh.
Ano.
A já pak mám teda to odlehčení na závěr. Nepropadejte depresi.
Už propadám.
Nepropadej. Já vám zlepším náladu, fakt.
Kdyby byla takhle malá, by bylo hrozně fajnový.
A to bys byla stejně roztomiloučka, jako si teď.
By ses na mě koukala z výšin, to se koukáš i tak.
No je jako pravda, že? Protože já, když si vezmeš podpadky, tak jsi pořád menší než já, ne?
No, tak já mám 168. Takže když si vezmu podpatek, já nosím jako vysoký, jo.
Takže jsme vlastně, no.
Tak to se nějak, to já to vždycky dorovnám něčím.
Hele, ty to doháníš prostě tou krásou a tím, jak jsi báječná.
No jasno, ježiši Maria.
Já bych byla teda radši menší. Fakt. Ono se všude jako tyč.
Ty, ale jako je pravda, že těch 168 zjišťuju, že je takový jako zlatý střed. Jakože nepotěší ani neurazí. Víš, jakože...
To řekla hezky, nepotěší ani neurazí.
Nejsem ta vysoká, ale nejsem ani zastavrňavá.
No a já zase všude jako tyč. Lepší, než být.
Chceš vidět.
Tak jo, střídačka.
Takže jsme zpět, jo.
A my tady máme ještě zbytek fotografií, protože nám to posíláte ve velkým. A kdyby se někdo divil, protože možná někdo poslouchá třeba na přeskáčku, nebo posloucháte poprvé, pak vám gratulujeme, protože teď jste objevili opravdu klenot a už to budete chtít nikdy jinak, tak jsme chtěli říct, že to děláme proto, že celý rok jsme se rozhodli žít v rámci hesla Jsme zločinožrouti. Ano. Chceme tady ukazovat vás zločinožrouty a celý to potom zakončíme v listopadu 2024, to je důležitý v O2 aréně.
Příští rok.
Ano, lístky pořád ještě jsou, takže pokud třeba nevíte, co za dárek, nebo nevíte, jak se zabavit příští rok v listopadu, tak my tam budeme.
My tam budeme.
A budeme se na vás těšit samozřejmě. Takže tak.
Takže
nás lístky... Jsme zločinožrouti.
Přesně CZ. Tak.
Říkám to správně.
Ano, jsme zločinožrouti.cz.
Máme tolik v průběhu.
A tam najdete proklik a můžete si koupit lístky.
Tam najdete proklik.
Do jakékoliv řady budete chtít. Jo?
No, já
a třeba bude v šesté řadě sedět tahle slečna se svojí kamarádkou.
A nebo tato slečna v tom krásném tričku.
A nebo stihnou naši O2 show i tito lidé a přijedou z hor dřív.
A já jsem byla, počkej. A tahle paní z procházky třeba se vrátí v pořádku. Nebo slečna a přijde.
Ale děti bych nechala doma. Ale je to teda krásné miminko. To poslouchají.
Je to malý miminko?
Tak je to jako taky batolátko.
Museli byste jí pustit nějaký písničky do sluchátek. No, jako doma ji nechávat nemusíte, ale...
Jak to zalomila. Ta roztomilí.
No a pak tady se, a ta už je připravená třeba. Ta už je na cestě podle mě do O2.
Ta už je ready.
Takže jsme zločinožrouti.cz a... My se zatím dojdeme na logopedii do příštího roku, slibujeme.
Slibujeme.
No, ale teď to bude teda trošku náročnější, si říkala. Jo?
Bude to náročnější a upozorňuji, že dneska mám příběh, který se týká dětí a celý se bude točit okolo dětí a není to úplně lehký téma, bude to náročný, takže jenom varujeme dopředu, že pokud nás poslouchají maminky nebo někdo, komu tady tohle téma vadí, tak si mě přetočte, ale nechte si pak konec, protože tady Lucius bude mít nějakou srandus nakonec.
Na koncus. Já jsem se rozhodla to odlehčit.
No, ovšem, já mám teda Richarda Huckla. Richard se narodil v 86. v Kentu v Anglii do křesťanské rodiny. Jeho rodiče tvrdě pracovali a zajistili celou rodinu, protože ten Richard měl ještě bráchu. A celá tady ta rodina byla slušná. Chodili každou neděli do kostela, něco jako ty, jo. Maminka byla součástí místních spolků, podílela se na kultuře v jejich městě a byli to v podstatě totálně bezproblémoví lidé. A pokud jde o ty jejich dva syny, tak... Ti nedělali rodičům žádný problémy, oba dva chodili poctivě do školy a ve škole se jim dařilo. Ale dařilo se jim jenom v tom smyslu, respektive tomu Richardovi, že nosil domů hezký známky. Pokud jde o jeho osobní život, toho Richarda, v té škole, tak to rodiče nevěděli, ale dělo se to, že ten Richard úplně nezapadl mezi ten kolektiv. A děti se mu často za něco smály, jo? Buď, že měl nějaký směšný oblečení nebo špatný účes. A prostě si vždycky něco našli. Ale on i přesto tam měl pár kamarádů, ale vždycky byl takový ten vyvrhel té třídy. Prostě on se choval i trošičku divně a teď samozřejmě ty děti to vycítí, že to je slabý článek a už do něho jeli. Většinu času trávil venku buď někde sám, nebo u sebe doma a spíš se tak od všech stranil, což se asi jako nedivíme. Navíc byl teda extrémně chytrej a byl to takový ten studijní typ, že se nemusí učit a bude mít samý jedničky. Což jako taky, když ti děcka berou, že jsi jako divnej, smějou se ti za všechno a do toho jsi ještě ultra chytrej, takže máš samý jedničky a jsi ještě šprt, to je jako vražedná kombinace, co si budem. A důležité je ale říct, že třeba, já si myslím, že tohle to můžeme nazvat čekanou, ale naštěstí tady při tom všem ho třeba nikdo nikdy neuhodil a nebylo tam žádný fyzický násilí. Aspoň, že tak. Po té základní škole Richard nastoupil na gymnázium, protože, jak už víme, měl výborný prospěch, takže si to mohl dovolit. A tam už samozřejmě byly ty děcka starší, takže se nechytali každé blbosti. A už nezažíval tak často takový ty špatný momenty, jako třeba na té základce. Začal se taky věnovat svým koníčkům a Richard objevil vášeň. A tou vášní bylo focení. A on neustále četl nějaký knížky, chtěl se učit techniku, zjišťoval si podrobnosti o tom, jaký je nejlepší tělo, jaký je nejlepší si koupit objektiv a podobné věci. A nezapomínejme na to, že měl taky hodný rodiče. A ti, když se dozvěděli a viděli na tom svým synovi, že se tomu jako opravdu chce věnovat a vkládá do toho hodně své energie a času, tak za ním jeden den přišli a řekli, hele Richarde, za to, že seš takový jako hodný kluk, tak ti koupíme fotoaparát, ale ne jako turistický, ale fakt nějakou zrcadlovku. Jako fakt dobrý foťák měl. No a Richard teda totálně ožil, fotil fakt každý den, do toho si toho samozřejmě všimli všichni i v tom okolí a asi podle já jsem jeho fotky neviděla. Ani bych je vidět nechtěla, až na konci zjistíte, proč je nechci vidět. Ale měl teda asi fakt talent, protože se to rychle rozkřikla tím, že ta mamka byla součástí tady těch různých kulturních spolků a pořádali různý akce, ať už v té církvi nebo bokem, tak se to rozkřiklo a on dokonce dostával nějaký kšefty, že třeba fotil různé události, nějaký svatý přijímání nebo křtiny, tak fotil v tom kostele, fotil to teda zadarmo. Jo? A on se jako zaučoval a byl rád, že má kde nazbírat zkušenosti. To focení ho chytlo natolik, že si to v té hlavě začal pomalu skládat a řekl si, hele, já buď můžu veškerou svoji energii teď věnovat do toho focení, anebo veškerou moji energii a čas vložím do studia. A když si to dal na ty váhy, tak samozřejmě víc ho táhlo to focení a on byl v tu dobu přijat na vysokou školu, ale rozhodl se, že na tu školu nastoupí později, což tak dělá jako spousta lidí a řekl si teda, že ten rok si dá ještě v podstatě takovou pauzu a bude se věnovat jenom tomu focení, jo? Našel si dokonce i kurz focení u nějakého profesionála, ten mu pomohl i s tím editováním fotek, v podstatě se vším okolo i po technické stránce. No a po tom kurzu byl teda Richard naprosto nadšenej. A v tu dobu, jenom upozorňuji, mu bylo 19 let a řekl si teda, jak začne, jak vlastně se tomu naplno věnovat. A řekl si, hele, v Anglii asi moc jako nezmůžu tady někde v Kentu, tak se rozhodl, že odletí z Anglie pryč. A odletěl pěkně daleko a odletěl do Malajzie. To je štreka. Jel tam, prosím vás, i s dalšíma lidma z té Anglie, kteří byli v podstatě jeho vrstevníci a měli všichni stejný plány, byli přijati na výšku nebo chtěli se hlásit až další rok na výšku a měli takový ten rok volno. A všichni tady ti polostudenti v podstatě se přihlásili do takového speciálního dobrovolnického programu, kdy ty jedeš na to místo a oni ti dají nějaké ubytování a ty seš dobrovolník někde ve školách nebo děláš někde na farmě, prostě vypomáháš, kde je potřeba. Takže on začal dělat dobrovolníka v Malajzii. Když tam dorazil, tak samozřejmě ta Malajzie je jako fotogenická. Tam se úplně vyžíval, fotil všechno, co šlo. Celé to místo mělo obrovskou atmosféru. Teď ti místní obyvatelé, lokální obchody, všechno na těch fotkách vypadalo naprosto úžasně. A teď samozřejmě, co ten Richard tam ale dělal, protože jel tam dělat dobrovolníka, nejel tam fotit dobrovolně. Tak Richard tam... Richard tam byl.
Co tam dělal Richard?
Richard tam byl a on tam samozřejmě teda nebyl jediný Angličan, jak už jsem říkala, a mohl si tam najít kamarády, ale nenašel, protože z něho všichni měli strašně divný pocit. Jako většinou, když odjedete někam do zahraničí na nějaký jazykový kurzy a podobně a máte tam třeba nějaký Čechy nebo Slováky nebo někoho, kdo vám je blízký, tak většinou se ty děcka jako stmelí. Já jsem to tak teda vždycky měla. Ale oni se mu, ti Angláni se tam jako stmelili, ale jeho úplně vyšachovali, protože z něho měli strašně zvláštní pocit. On se tam třeba seznámil s jednou holčinou a on se s ní teda, ani ona s ním se moc nekamaráděli, ale bohužel byli k sobě přiřazeni. Takže té holčině nic jiného jako nezbývalo, ale přesně jako ona popisovala, že byl strašně zvláštní. A k tomu se dostaneme. Ten Richard byl přiřazen nejdřív ke zvířatům. Staral se o slony, takže jim myl zadky, sbíral bobky, staral se o žirafy, jenže ten Richard ne, že by jako zvířata neměl rád, ale spíš, že ta práce nebavila. Mě by to třeba bavilo moc, dělat se slonama.
To je skvělý, ale
že, no, tam jako zážitek. Musí to být skvělý. A jeho to nebavilo, protože to bylo celý takový špinavý a smradlavý a on několikrát žádal o přeřazení. Ale nejen tak ledajaký. On měl přímo podmínku, kam by chtěl. A ideální by za něj byla škola, školka nebo třeba sirotčinec. Prostě cokoliv, kde jsou děti. Nějakou dobu teda pak sbíral ještě bobky po slonech, ale nakonec mu teda zavolali a říkají, hele Richarde, my bychom pro tebe měli místo, uvolnilo se místo ve škole. A je tam potřeba učitel angličtiny. Byl bys pro? A Richard, ano, nebudu váhat ani minutu, I'm on my way. No a právě tady na téhle škole pracovala ta jeho kamarádka, kde se pak seznámili a oni spolu museli trávit čas nejenom v té škole, ale oni spolu i bydleli, protože tam se vás jako neptají, seš tam dobrovolník, takže tě prostě rozhodí, jak to je. Takže ona tady s tím Richardem musela i bydlet a jak už jsem říkala, vůbec si nesedli. V jeho přítomnosti se necítila komfortně. On se totiž s ní vůbec nebavil, buď divně koukal, nebo nenavazoval vůbec oční kontakt, někdy si mluvil sám pro sebe, což je jako divný. A jediný moment, kdy se Richard třeba uvolnil a smál se, tak bylo, když byl s těma dětma. Což jí přišlo jako zvláštní, ale nechtěla toho Richarda nějak jako odsuzovat jenom proto, že se jí zdá divnej, takže to nechala bejt. To, že je divnej, si ale teda nemyslela sama. A jeden z kolegů dokonce něco na Richarda zjistil. Dámy a pánové, Richard si totiž rád zapisoval svoje pocity a myšlenky. A nepsal si to třeba do diáře nebo do nějakého sešitu. On si udělal rovnou blog. Založil si blog na internetu. A tady psal různý jako zážitky a pocity a názory na to, co se děje v té Malajzii a v podstatě tam jako práskal na ty svoje kolegy a pomlouval tam ty svoje kolegy. Jako já jsem, není jasný, co přesně tam psal, jestli tam třeba někoho prásklo, že krade nebo že podvádí svoji přítelky, něco má v Anglii, ale naštvalo to ty kolegy, mě by to taky naštvalo a samozřejmě se to dozvědělo i to vedení, který je tam vlastně poslalo do té Malajzie a rozhodli se teda, že bude nejlepší, když ten Richard změní rajon a změní úplně kolektiv, jo? Protože všichni samozřejmě na něho bylo naštvaný, takže chápeme. Ale teď, přátelé, oni ho teda vyhodili tady z té školy a našli mu nový místo. Díky tomu skončil jako dobrovolník v kostele. A teď už to bude jen a jen horší. Do toho kostela chodili hlavně o víkendu místní děti a šlo v podstatě opět o takové doučování angličtiny. Oni tam měli něco v podstatě jako u nás náboženství a teď ty děti tam měly to náboženství a potom byla ta angličtina, bylo to tam zadarmo, protože on byl jako dobrovolník, takže ty děti se tam jako takhle scházely v rámci té církve. A Richardovi to vyhovovalo, protože měl volné pole působnosti a mohl si dělat doslova, co chce a nikdo mu nestál za zadkem, jako třeba ta jeho kolegyně. A už možná tušíte, kam teda tím mířím, protože Richard po celou tu dobu, a byl to ten důvod, proč chtěl odejít od těch zvířat, on chtěl pracovat s dětmi ne proto, že by je měl rád a chtěl jim pomoct se vzděláním, ale Richarda bohužel děti přitahovali a sexuálně vzrušovali a čím díl tam byl, tak tím to bylo horší. On na první pohled vypadal naprosto neškodně. On byl milej, s těma dětma si vybudoval i vztah, pravidelně komunikoval s rodiči, aby měli pocit, že ty děti jsou v dobrých rukách. Ale ta realita byla trošičku někde jinde, protože jakmile on si získal důvěru u těch dětí, tak ten Richard začal pomaličku jednat, ale aby je úplně nevystrašil. A začalo to tím, že na jednu lekci přinesl foťák. A protože to byly děti z chudých rodin, ty děti neviděli pomalu foťák ani na obrázku a bylo to pro ně něco úplně wow, jako profesionální foťák, profesionálního fotografa. On jim to jako ukazoval a ten Richard je začal fotit. Ale po nějaké době ty děti nutil, aby se svlékly, nutili dělat různé nechutné pózy, všechno si to teda ukládal a fotil. A pak to zašlo o něco dál a začal se těch dětí dotýkat. On chtěl, aby se dotýkali jeho, takže během těch hodin té angličtiny mu často seděli na klíně, on je hladil, drželi se za ruce a je to prostě šílený a je to odporný. V jeden moment, přátelé, to dokonce vypadalo, že ten Richard tam skončí a je to teda celkem paradox, protože jedno dítě si stěžovalo doma a ti rodiče se to rozhodli řešit. A tady to dítě si teda stěžovalo doma rodičům, že ho ten Richard uhodil. Takže ti rodiče se okamžitě vydali do toho kostela, kde to tam všechno probíhalo. A opět se to samozřejmě dozvěděla ta organizace, se kterou tam jel a která měla to dobrovolnictví na starosti. No a oni už si řekli, hele, už je to jako po druhé za krátkou dobu, co nám tady děláš problémy. Tak s ním prostě přerušili spolupráci a poslali ho do JA, jo. On teda přišel o tu práci v tom kostele, takže ukončil doučování, odešel pryč. Navíc teda přišel i o střechu nad hlavou, protože ta organizace mu zajišťovala i nějaké ubytování. A teď si řeknete, no tak fajn, tak se to jako utlo v zárodku a frajer odjel do Anglie. Nestalo se tak, protože on sice opustil to místo, ta organizace se postarala o to, aby ho vyhodili, jenže se mu pak to vedení ozvalo a řekli, hele Richarde, bylo nedorozumění, my tě tady máme všichni rádi, tak se pojď vrátit. Učíš děti dobře, děti jsou evidentně spokojený, tak se pojď vrátit. On teda přišel zpátky do toho kostela. Takže začal opět doučovat, jen teda s tím rozdílem, že už ho vůbec nikdo nekontroloval. V tu dobu, když tam byl předtím, tak měl nad sebou aspoň to jako vedení, že se k ním mohlo něco jako dostat, ale tady v podstatě byl jenom on, nemusel se nikomu jako zpovídat. Dokonce mu ti rodiče od těch dětí střídavě nabízeli ubytování, což pro něho byla totálně win-win situace. A Richardovi došlo, že se vlastně vůbec nemusí vracet domů, že může přespávat po těch jako rodinách. Když mu nikdo nenabídl spaní, tak přespál někde venku, jemu to bylo jedno. A hlavně mu došlo, že vlastně ta Malajzie je naprosto ideální místo. A to z pěkně děsivých důvodů. Protože je tu samozřejmě hodně chudých rodin a chudí děti. Zákony tam taky nefungují, třeba jako u nás v Evropě. Co se týče bezpečnosti, o tom se nebudeme vůbec bavit. Neříkám, že Malajzie je, prosím vás, stát vás dneska zastřelí, ale víme, jak to myslím. A samozřejmě policie tam taky nebude tak akční, jak by byla třeba v Anglii nebo tady u nás v České republice. Sečteno, potrženo, ty jeho choutky bylo jednodušší ukojit tady, v té Malajzii, než odjet zpátky do Anglie. On se dokonce začal pak učit i místní jazyk, aby jako ukázal těm lidem, hele, mám zájem o to být jeden z vás. A oni to brali úplně, wow, tady ten Richard, to je prostě naše spása, vzdělá naše děti, do toho chce být jako my, stal se součástí té jejich církve. Ale nezapomínejme na to, že fotil a oni ho často využívali i na focení různých událostí v kostele, tak jak to bylo doma v té Anglii. A jak víme, tak ty děti si hlavně fotil a osahával a počas se teda zašel ještě dál. Jedna z místních rodin ho jednou oslovila s tím, že říkají, hele Richarde, nemáš teďka bydlení, můžeš u nás přespat, my jsme si tě jako oblíbili, ty jsi strašně fajn chlap, tak můžeš u nás jako pravidelně jako přespávat, jo? Což teda Richard uvítal, protože tato rodina měla dvouletou holčičku. Ten Richard k ním opravdu začal pravidelně chodit, přespával u nich a ta rodina si ho fakt jako oblíbila a nikdo z nich neměl tušení, co ale ve skutečnosti dělá. Ten Richard během toho, co oni byli někde pryč nebo třeba pracovali na zahradě nebo mohli i jako spát, tak on chodil pravidelně zneužívat jejich dvouletou holčičku. Během toho si to ten dobytek ještě natáčel na video, nebo si tu holčičku u toho fotil a tu holčičku takhle sexuálně zneužíval celý rok. Ale nejenom ji, těch dětí bylo jako spousta a do dneška není jasný, kolik přesně jich bylo. Byly to dívky ve věku od půl roku, jako 6 měsíců a většinou šlo do zhruba 12-13 let a většinou šlo o sourozence. A to prosím vás není to nejhorší. Já vůbec třeba nechápu to, o čem teďka budu mluvit, že vůbec něco takového existovalo a bohužel si myslím, že ještě existuje. Byl takovej web, jo? Byl to web, který samozřejmě nemůžete najít jen tak, když to zadáte do vyhledávače, je to součástí nějakých dark webů a tady těch temných míst. A je to v podstatě taková stránka pro pedofily, kteří tam dávají fotky a videa svých v uvozovkách jako fakt úlovku. A ten Richard tam teda začal dávat fotky z toho, jak zneužívá ty děti, dával tam i ty videa. Teď ti ostatní muži to komentovali jako fakt jako nemístnýma komentářema. On si tam dokonce našel kamarády, se kterými jako diskutoval o tom, jako kde mají v plánu třeba se zaměřit na nějaký dítě, co je vzrušuje, kolika, jako fakt jako nablití. Byl prosím vás takový guru na tom webu, že se psal takový seznam a v podstatě postup, jak se k oběti dostat a to dítě zneužívat tak, aby se na to nepřišlo. Protože spoustu těch chlapů, co tam bylo, tak byli hrozně v šoku, že on přidával pořád nový a nový děti. A byli jako z toho hrozně v šoku, že má jako takovej přístup k těm dětem a chtěli prostě od něho rady, že by se taky chtěli dostat na takovou úroveň, jako je on, je to prostě strašný. A on tomu dal název Průvodce pro milovníky dětí. Tam podrobně se psal jako opravdu postup na to, od toho, kde si děti vybrat, jak s nimi vybudovat důvěru, jak je případně nalákat, kam chcete. A základem té jeho příručky bylo, že ty děti musí doslova ti pedofilové lovit v chudých zemích. Ten Richard se tam teda stal fakt naprostou modlou a oni mu psali, prosím vás, děkovný zprávy. Oni mu psali děkovný zprávy, že mu děkují za tu příručku, plácali ho poraveni, jak to skvěle jako vymyslel, že to všechno dává smysl. Do toho se v tom točili celkem velký prachy, protože to nebylo tak, že ty tam nahraješ tu fotku a mají k tomu všichni přístup. Ty jsi to musel zaplatit, takže on to měl spoplatněný. Do toho ta jeho příručka samozřejmě taky nebyla zadarmo. A oni na těch stránkách, ti pedofilové, jak tam dávali ty fotky, tak ty fotky se hodnotily a to hodnocení těch fotek, jako dohromady, když to sečteme, tak se odráželo i na počtu hvězdiček na profilu toho dotyčného. No a ten Richard byl jako na první příčce. Jako nikdo neměl tolik hvězdiček jako on. A on nám fakt přidával několikrát do týdne, někdy i každý den, nový a nový fotky a videa malých dětí. Ten jeho hlavní rajon byla teda Malajzie, ale rozhodl se, že si trošku pocestuje a to jeho samozřejmě zvrhlí příznivci ocenili, protože si řekli jasně kámo, tak budou jako nový úlovky, tak budeme mít zase co sledovat. On jezdil do částí světa jako je Indie nebo Kambodža, což jsou samozřejmě místa, kde je chudoba a je to naprosto ideální místo tady pro ty jeho činy a v té Kambodži si v uvozovkách užíval asi úplně nejvíc, protože dneska Kambodža je prostě místo, kde je všechno špatně. A když jsem byla v Kambodži, nevěřila jsem tomu, možná se budu opakovat, že jako pro mě to bylo nejhorší místo, na kterým jsem kdy byla, protože tam je tak brutálním způsobem rozjetá dětská prostituce, že je to něco jako nesmyslného. Já z té Kambodži odjížděla naprosto znechucená, otrávená, že se tohle vůbec děje, že samozřejmě ty úřady by s tím, ta vláda by s tím mohla co dělat, ale samozřejmě s tím nic nedělá. Teď tam v podstatě máte, jak když u nás budete mít humpays, tak tam je to taky na každém rohu, ale problém je ten, že tam jsou třeba 5letý děti. A ty děti přijímají třeba i 20 zákazníků denně. A jezdí tam i turisti ze západu, jezdí tam prostě normální lidi a jezdí si prostě užívat do nějakého fonomfenu, aby tam prostě zneužívali malí děti. Pak je třeba 1% lidí, o tom jsem si tenkrát četla, že fakt tam přijedou třeba z Austrálie a ti chlapi předstírají, že jsou jako úchyláci a že to dítě jako chcou koupit, což oni udělají, oni ho koupí třeba přepoštu za 20 000 korun, ale to dítě zachrání a vezou ho pryč. A to je třeba případ té, jak ona se jmenuje, Somali a z ní se pak stala, ona se dostala z nějakého nevěstince dětskýho, ona napsala i knížku, kde to všechno jako popisuje a pak se z ní stala slavná modelka a právě tady o tom všem jako informovala ten svět. Je to prostě jako strašný. Za mě je Kambodža hnůj, hnus a je to fakt strašný místo a tam si podle mě musel jako užít úplně nejvíc, protože tam nefungují žádný zákony tady na tohle. Jako neříkám, že jsou všichni tam jako takový, ale to, co jsem já na vlastní oči viděla, že se tam dítě 6letý nabízí jako jenom v podprdě a sedí tam a pak si ho odvede nějaký 60letý chlap a lidi dělají, tady je to normální, no prostě hnus. Tam teda pobyl v té Kambodži, opět furt přidával další fotky videa, nakonec se teda vrátil zpátky do té Malajzie, kde to znal. Tam se teda vrátil ke svým obětem, on si třeba konkrétně nejvíc oblíbil dívku, kterou zneužíval od jejich 5 let. A po návratu z těch cest v tom pokračoval. On se znal s její rodinou, oni mu věřili, nikdo neměl tušení, že něco takového dělá. Šlo teda o brutální sexuální zneužívání, který si furt točil a dával na ten web, prostě strašný. A teď si asi říkáte, Báro, kdy to sakra skončí.
No.
Přátelé, je to tady. Samozřejmě není možný, aby takový web fungoval dál a na věky a nikdo si toho nevšiml. Paradoxně, o tom webu věděla policie, ale Australani to byli. A oni na něho měli už dlouho posvíceno, tady na tu celou zvrhlou komunitu lidí a tady na ten prostor, kde se scházeli virtuálně. A oni fakt měsíce a měsíce se na ten web soustředili a snažili se zjistit, co se skrývá za těma přezdívkama. A teď to bylo samozřejmě šifrovaný. Teď to máš někde na nějakým to dark webu. A teď to bohužel nedělali, jako nespravovali to úplně hlupáci. Jako já, kdybych se něco takového přihlásila, tak mě podle adresy najdou okamžitě a klepou mi na dveře, jo. Ale oni to samozřejmě všichni měli pošéfený. Nejvíc je samozřejmě zajímal náš Richard, protože byl jeden z nejaktivnějších a ani té policii neunikla ta příručka, ale nebyl jediný, kdo tam pod přezdívkou vystupoval podobně jako on. Byl tam ještě jeden oblíbený uživatel. Ten byl teda skoro stejně aktivní jako ten Richard a policii a hlavně teda těm IT odborníkům se nakonec podařilo zjistit, o koho jde. A byl to jistý Shannon McCole a přátelé, tady ten člověk pracoval víc jak 8 let s dětmi. Frajer vedl tábory, kroužky pro děti, pořádal nějaký divadla pro školky a byl prostě v každodenním styku s dětma. Byl samozřejmě okamžitě zatčen a policie se jako rozhodla, že ho trošičku využijou a dostanou trošičku víc informací o těch dalších uživatelích přes ten jeho profil, protože on tam jako byl a do všeho viděl. A zaměřili se teda na toho Richarda. On tam měl fotky v zrcadle, ten Richard. On si teda dával velký jako pozor, aby nic jako neprozradil, nebyl úplně jako hloupej, ale na jedné té fotce byl vidět přesně typ toho fotoaparátu. Jaký má tělo, co to je za typ, jaká značka a i ten objektiv, jo. Bylo tam vidět i něco v pozadí, neví se přesně co, ale policie přesně podle toho zjistila, kde by se mohl nacházet a podle jejich odhadů to měla být jihovýchodní Asie. A mě to připomnělo, třeba Don't Fuck With The Cats, jak stál na tom balkoně, nebo jak to tam bylo s tou benzínkou, no, pamatuješ
nějaké,
si
nějaké,
to?
Jo, a přece někdo poznal, že semafory,
jo.
Že ta značka přechodu pro chodce je u nich taková, že jo. Pak jako, někdo rozklíčoval i tu deku.
Jo, jo, jo.
A nebo vysavač, že ten typ se prodává jenom v Rusku, nebo kde.
Ano, ano,
to,
já se to možná pám znova. A zjistili teda, OK, asi to bude jihovýchodní Asie, tam ten úchyl bude. Začala teda mravenčí práce, oni projížděli všechny weby, Facebooky, kde se nabízí fotografové na focení tady z této oblasti. No a ten jeho foťák nebyl úplně jen tak ledajakej foťák, protože to byl profi, drahý fotoaparát, který si jako málo kdo v Malajzii mohl dovolit. Nakonec teda narazili opravdu na účet Richarda, trvalo to, ale našli jeho účet na Facebooku a z toho Facebookového profilu měli trošičku pocit, že by to mohl být on, protože na svém portfoliu měl hlavně děti a byly tam jako fotky třeba, jak se s ním fotí, že mu sedí na klíně, ale když by se jako na to podívala, víš o člověku, že je prostě dobrovolník ve škole, tak ti to nepřijde divný. Ale těm policajtům to trošičku seplo a já mluvím jako idiot, mě se dneska motá jazyk. A seděly by i vlasy, který srovnávali jeho účes, srovnávali, co bylo vidět na těch fotkách na tom pedovebu. A tak, jo. Jenže samozřejmě, co teď? Máte situaci, že to řeší policie v Austrálii, řeší případ britského pedofila, který bydlí v Malajzii. Mm-hmm. Tak kontaktovali Angličany a společně kontaktovali policii v Malajzii. Ale ta řekla, hele, o nic nejde, jako přeháníte. Já bych to neviděla jako tak černě a nebudeme to řešit. A teď ti Australani, ani ti Angličani, i když strašně chtěli, tak nemohli nic dělat. A ten dobytek tam takhle fungoval další měsíce. Mm-hmm. A ta policie tomu mohla jenom přihlížet, ale nemohli reálně udělat nic. Všecko to bylo na té policii v té Malajzii. Ovšem, přátelé, spadne klec. Protože Richard se rozhodl navštívit rodinu v Anglii. A konkrétně to teda bylo na Vánoce. Policie podle všeho věděla všechny tady ty okolnosti, protože ho samozřejmě sledovali na Facebooku a na podobných platformách a on tam dával, že 19. prosince se vrací do Anglie a přiletí na letiště Gatwick. Tam se na něho počkali. Jakmile přistál, tak byl okamžitě zatčen. Jenom upozorňuji, v tu dobu mu bylo 29 let. U výslechu teda mlčel, odmítal cokoliv říct. Bohužel oni neměli, to byly furt jako nějaký nepřímý důkazy, jako domněnky. A kvůli nedostatku důkazů ho museli pustit na kauci. A podmínka teda byla ta, že nemůže opustit Anglii samozřejmě. Teď předvánoční čas. Jo, vám se tady kluk vrátí jako po letech z Malajzie, teď vy jste celý natěšení a zavolají vám, hele, my jsme vašeho syna zatkli, protože asi jako zneužíval v Malajzii a po celém světě malí děti. Takže to je celkem šok pro tu rodinu, teď ještě jako před Vánocama, teď si říkáš ty brďo, co tomu řeknou lidi, oni jsou součástí té církve, teď slušná rodina. No a té mamce a teďkovi to nedalo a když přišel domů, tak na něho trošičku zatlačili a ten Richard se sesypal.
Počkej, ale takže oni ho jako nezatkli?
No, jak jsem říkala, oni ho pustili na kauci, protože neměli dostatek důkazu. A on šel teda domů k rodičům a rodičům to nedalo a chtěli samozřejmě od něho nějaký odpovědi, protože nechápali, co se to děje. No a on se sesypal, všechno jim řekl, potvrdil, že je to opravdu pravda, že mu to je líto, ale že si nemohlo jako pomoct. Ti rodiče na nic nečekali, zavolali policii a on teda skončil opět ve vazbě. Samozřejmě mu zabavili všechny osobní věci, mezi kterými našli třeba jeho deník, kde si všechno podrobně psal. Co, komu, kdy udělal. Takže to, co se pak nenašlo na videích, tak bylo dopodrobna sepsané v tom deníku a byly to jako fakt ohavnosti. Taky si sestavil, jak bych to nazvala, on si udělal sám pro sebe v podstatě takovou hru, při které se odměňoval body. Ty body byly od 1 do 10 a plácnu. Když třeba to dítě dokázal jenom nafotit, tak to byl 1 bod. Pokud už to dítě osahával nebo donutil to dítě, aby osahávalo jeho, tak už byla třeba na hranici 4 bodů. A samozřejmě to zneužívání, a když to zašlo úplně do toho nejhoršího bodu, tak se odměnil 10 body a všechno si to zapisoval a pak si každý měsíc, když to potrženo, tak tento měsíc jsem na úrovni tohoto a tohoto a mám tolik bodů. Samozřejmě prošli i jeho laptop, tam teda našli víc jak 25 tisíc videí a fotek, na kterých byly jenom děti, děti a děti ve věku od 0,5 roku do 12 let. Nakonec byl teda obviněn z více jak 80 případů sexuálního zneužití a u toho soudu se promítala ta videa a taky ty fotky jako důkazní materiál. Já pokud se nemýlím, pak dokonce ti, co byli u toho soudu, někteří z těch přítomných museli vyhledat terapeuta, protože to bylo fakt jako hodně drsný. Do toho se tam četly i úryvky z toho deníku. A nakonec se teda Richard ke všemu doznal a byl odsouzen na doživotí s minimem 25 let. Jo. A já ještě nekončím, protože Richard si ve vězení našel chlapa. On měl milostný vztah se sériovým vrahem, přátelé.
To je páreček.
A já vám nechci říkat jméno toho pána, protože já ho zpracuju. Protože to je, jako, to je taky úplný nesmysl. Ten teda, tam nešlo o děti, tam šlo o něco jiného. Oni teda navázali jako spolu vztah. Oni to teda celou dobu popírali, ale ti spoluvězni řekli, hele, byli spolu na celé. Viděli jsme i nějaké intimnosti, prostě to tak bylo. Ovšem o podmínečné propuštění Richard už asi nepožádá. No asi, určitě nepožádá. Protože ho v říjnu 2019 zavraždil vězeň, který byl jako, on s ním asi nebyl přímo na celé, to jsem si nikde nedočetla, ale byl určitě v nějakým křídle, kde byl on. A bylo to normálně jako přes den, kdy jsou otevřený ty cely a oni se tam můžou volně pohybovat. No, tak ten vězeň to měl, on to fakt měl v hlavě jako hodně pomatený. A on byl i diagnostikovaný s nějakou schizofrenií, ale byl tam a byl odsouzený na nějaký, na pár let, jako nebylo to nic hroznýho. No, ale jeden den to na něho jako přišlo a on toho Richarda jako doslova umučil. On ho svázal, mátil ho, strkal mu do řitního otvoru různý jako předměty, rozkopal mu doslova hlavu a on toho Richarda, když to fakt řeknu na rovinu, on ho prostě umučil a utíral k smrti. A pak teda si za to odnesl od soudu do životí. Ale takhle teda, přátelé, skončil Richard. Hankl.
To je celá karma, ne?
Téma Z, že?
No.
No.
Fuj, kam na to lidi chodíš.
To je fakt jenom jako odfrk a...
Dobře, tak my jsme se dohodli dopředu, že to nebudeme rozmazávat. Ale děkujeme samozřejmě. Bylo to hnusný.
Bylo to hnusný.
Když jsi ráda za to, že ti někdo řekne, bylo to hnusný, děkujeme. Já mám pro vás příběh, který, prosím vás, se odehrála v Sankt Petersburgu na Floridě. Mm-hmm. Mohla bych tomu dát americký přízvuk, ale nebudu se pokoušet tady o nějaké velké věci. A budu popisovat situaci, ke který prostě dochází pravidelně. Spousta z vás má psa. Ty máš taky psa, jdete venčit prostě psa. A když venčíte stejnou trasu kolem baráku, tak prostě potkáváte postupem času třeba ty samý lidi. Mm-hmm. Dáte se s nima do řeči, sousedi a tak. Vzniknou nějaký, jako nechci říct přátelství, ale prostě víte, o koho třeba jde a občas se jako poklábosíte. Jo? Souděle tvého výrazu, tak děláš často.
Samozřejmě.
Spoustu mých přátel měla bych začít žádlit, chápu to správně.
Ano, samozřejmě, já se bavím s každým v noci na ulici.
Tak, a já budu vyprávět o slečně, která se jmenuje Kelly Robertson a je jí 28 let. Mm-hmm. Jo? A venčela svýho pejska prostě v parku a potkala pána, kterýmu je 76 let. A oni se jak od vidění jako znali, byli sousedi, bydleli opravdu kousek od sebe, proto jako venčili ty psy jako ve stejném rajonu. A došlo k hádce. Jo, oni, že si vždycky jako nějak jako poklápali, fakt to jako znala. A nějakým způsobem prostě děda, že jako se pustil do té 28-letý holky a teď prostě se nějak jako seštěkali a ona v tom ajfru, jak se jako pohádali, tak bohužel její pejsek už kadil. A ona jako poctivá pejskařka si nesla toho vínko v igelitáku. Měla prostě sáček. Nebo v igelitáku, prostě v sáčku. A teď se hádá s tím prostě dědou a ona prostě v jednu chvíli prostě mu švihne to hovno v tom sáčku do toho ksichtu a odejde. Normálně tam nechá stát a dětko je bohužel to v tom sáčku nevydrželo, bych vám chtěla říct. Takže dědek měl prostě v ksichtě hovno. Měl ho tam, pokud se chcete zeptat, měl ho tam. No a skončilo to tím, já vám to řeknu naprosto přesně, že ona skončila na policii, protože děda to nahlásil.
Halo, dědo.
Jakože mě nebude nikdo mazat hovna kolem pusy. Ne, medy, říká se medy, ne, že mažeš med
nikdo
kolem
nebude...
pusy. Tak teď mažeme hovna. A ona teda... přišla na to policii, všechno popřela, ale policie si zahrála na velký detektivy a Maravice, protože děda měl ten sáček s tím lejnem a oni to srovnali se sáčkama, který ona používá a je teda na snadě, že to opravdu udělala. No nevím, jakože je to za nějaký napadení, jakože má
jako proměnilé
napadení, ale
dědek je hodně dramatický. Jakože...
No ale nevím, jako majzla ti prostě lejno do ksichtu, jako nikdo nechce mít lejno v ksichtě, jo?
Já bych...
Asi bych taky řešila, kdyby mě někdo švihnul lejno do ksichtu.
Já bych ji taky hodila lejno do ksichtu asi.
Jako takhle, je pravda, že mít v tu chvíli v ruce jako odvetu, tak po sobě hážeme hovna do teď.
Jako tam je otázka, jestli měla čivavu nebo dobrmana. To je podle mě taky jako celkem důležitý.
Ano, je pravda, že pokud chcete jít do takového otevřeného konfliktu, zamyslete se napřed nad tím, jaký typ psa máte.
Ano, ano.
Pokud máte psa velkýho jako poníka, pojďme.
A když tak po těch lidech nehaštaj, ty hovna.
Ale no tak třeba, jako mi nevím, ale co jí řekl,
ale mě by nenapadlo, že, jako, že by se to, jako třeba upřímně já, kdybych někomu hodila hovno do ksichtu, tak si myslím, že to nebude mít do hru. Já bych si myslela, že ho tím jenom naštvu.
No a asi jako jo, ale je to celý jako překvap. A oni se evidentně jako znali a mě by jako zajímalo, co on jí jako řekl. Že ona se fakt, tak ona to popírá, že jo. A on logicky neřekne, čím jí naštval. Protože by jako musel přiznat barvu, jako co jí řekl, že jo. A ona tím, že to popírá, tak ona nemůže říct, no on mi řekl tohleto, tak jsem to po něm švihla.
Nebo na ní jede takový... nějakou boudu, třeba spolu měli milostný poměr.
Ano, ona v 28 a jemu 76 let.
Ona ho odmítla, pohádali se na tom hřišti, pejsek se vykadil, hodila hovínko do koše a dědek se
ona
naštval.
Ona zjistila, že se našel mladší.
A on si rozmázl ten... toho vínko potom obličej a šel na policajt, aby jí to znepříjemnil. A ona dělala...
Ne, tak to by bylo za jiný situace. To by bylo za situace, že ona se našla jinýho. A on, aby si jí pomstil, tak se pomatal k svým hovnem a šel jí udat. A našla se jí, jemu je 76, 28, tak ona se našla 80.
Ano.
A Fer říká, takže ty půjdeš do starších?
No. Takže až se s váma někdo bude rozcházet... tak si pomažte hovínko po obličeji a uvidíme, co se bude dít. To mě moc zajímalo, co vám jako, to ten bývalej řekne.
To byste byli ale velký hrdinové.
To si myslím,
to
že fakt už odejde.
Jako obětování se.
To už odejde.
A s tím i dobrá karma, podle mě, když si pomůžete, ale jenom pokud... Já nevím, jestli to dobrý neplatí úplně. Takhle, když tak nám pak dejte vidět, jako potom máte pleť, protože samozřejmě jako skincare je důležitá a my se snažíme do ní dost investovat, takže bychom jako ušetřili.
Přesně tak.
Mějte se krásně, zůstaňte nám na svobodě a naživu a vidíme se příště.
Pa, pa.
Pa, pa.